7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Fondul Monetar Internațional trimite Moldovei noul împrumut.
Guvernul filat răsuflă ușurat, dar opoziția comunistă îl acuză de cedări.
Acordul semnat Fondul Monetar Internațional este și a fost, de fapt, unica soluție pentru Republica Moldova, pentru a nu se prăbuși cu tot.
Nu este corect că pentru a te menține la putere să faci unele reforme și să mergi la unele cederi în detrimentul populației din Republica Moldova.
La Strasbourg, fără Vladimir Voronin, delegația parlamentară moldoveană este criticată la revenirea de la Consiliul Europei.
Autorii faimosului proiect satiric Planeta Moldova publică un roman numai puțin caustic.
La început, ascultați știrile, astăzi cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Republica Moldova va primi de la Fondul Monetar Internațional primele sume dintr-un credit de peste 500 de milioane de dolari. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, astăzi, în prezența oficialilor FMI, premierul Vlad Filat a spus că împrumutul era singura cale pentru Moldova de a evita o prăbușire totală. Admițând că vor fi necesare măsuri de austeritate, premierul a promis că moldovenii cei mai săraci vor fi protejați cu ajutoare sociale. Biroul Național de Statistică a informat că salariul mediu lunar a crescut cu 8,7% în 2009 față de 2008, ajungând la aproximativ 2700 de lei. Creșteri mai mari au înregistrat anul trecut salariile din sfera bugetară. Ca și în trecut, salariile cele mai mari au fost în 2009 cele din serviciile financiare, iar cele mai mici din agricultură. Fostul secretar al Consiliului Suprem de Securitate, Ion Morei, a fost audiat astăzi la procuratură ca martor în legătură cu evenimentele din 7 aprilie. După audiere, Morei a spus reporterilor că în aprilie a avut loc o tentativă de lovitură de stat și că meritul pentru calmarea situației a revenit fostului președinte al țării, Vladimir Voronin.
Toate deciziile fundamentale erau luate de șeful statului. Anume aceasta și-a contribuit la evitarea vărsărilor masive de sânge printre protestatari.
În Franța a început astăzi procesul legat de prăbușirea unui avion Concorde al companiei Air France în urmă cu aproape 10 ani la Paris. Procurorii spun că de vină pentru tragedia soldată cu 113 victime a fost o bucată de metal căzută pe pista de decolare în urma unui avion al companiei americane Continental Airlines. Compania este acuzată de omucidere împreună cu 5 alți suspecți. Continental neagă acuzațiile. 5 americani acuzați de plănuirea unor atacuri teroriste în Pakistan s-au plâns astăzi că sunt învinuiți pe nedrept și maltratați de autoritățile pakistaneze și americane. Din mașina care ducea astăzi la tribunal la Islamabad, acuzații au strigat că au fost torturați și au aruncat reporterilor o bucată de hârtie în care scriu că ar fi victimele unei înscenări puse la cale de serviciile secrete pakistaneze și de Poliția Federală Americană, FBI. La Beverly Hills, în California, au fost anunțate astăzi nominalizările pentru premiile cinematografice Oscar.
The 10 films selected as Best Picture nominees for 2009 are Avatar, James Cameron, John.
Filmele cu cele mai multe nominalizări la Oscar sunt pelicula science fiction Avatar, cel mai scump film din istorie, și filmul cu buget redus The Hurt Locker, o dramă despre războiul din Irak. La categoria cel mai bun film străin au ajuns în finală filme din Israel, Argentina, Peru, Franța și Germania. Printre actorii nominalizați pentru Oscar se numără Meryl Streep, Sandra Bullock, George Clooney și Morgan Freeman. Câștigătorii vor fi anunțați la 7 martie.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova se află astăzi în așteptarea primelor tranșe ale împrumutului de aproape 575 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional. Anunțul a fost făcut azi de premierul Vlad Filat la reprezentanța FMI la Chișinău, la câteva zile de la aprobarea împrumutului de către conducerea fondului. Opoziția comunistă critică memorandumul cu FMI, spunând că anume această înțelegere a dus la majorarea tarifelor la energie și căldură, dar primul ministru Vlad Filat argumentează că în lipsa împrumutului menit să acopere deficitul bugetar și să ajute la controlul inflației, economia Moldovei nu poate ieși din criza în care s-a pomenit inclusiv din cauza fostei guvernări, relatează Vasile Botnaru.
Premierul Vlad Filat a ținut să dezmintă rumorile de nemulțumire pedalate de opoziția comunistă, potrivit cărora împrumutul acordat de FMI ar fi unul dezavantajos, pentru că ar impune guvernului de la Chișinău măsuri reformiste nepopulare și ar împovăra bugetul cu o datorie greu de suportat.
Faptul că pe parcursul a foarte mulți ani politica tarifară în Republica Moldova a fost distorsionată și care de fapt a dus la distrugerea sistemului energetic din Republica Moldova, cetățeanul Republicii Moldova trebuie să știe. Până la urmă, costurile și prețul care a fost plătit de către cetățean este unul enorm în comparație cu diferența de tarife care sunt la ora actuală. Acordul semnat, Fondul Monetar Internațional, este și a fost, de fapt, unica soluție pentru Republica Moldova, pentru a nu se prăbuși cu tot. Și la ora actuală, faptul că Republica Moldova este în capacitate de plată, Republica Moldova are sistem educațional, sistem de ocrotire a sănătății, își plătește toate plățile sociale și nu numai obligațiile externe, se datorează și acestui acord.
Ministrul Finanțelor, Vyacheslav Negruțe, a dat asigurări că banii de la FMI sunt licoare salvatoare în comparație cu împrumuturile de pe piața locală cu dobânzi mari, luate de guvernarea precedentă.
Foarte important este că banii sunt primiți acum, iar deservirea propriu-zisă a acestei datorii va începe doar după 5 ani și jumătate. Vorbim de o perioadă când economia pare a veni la normalitate și bugetul, fără mari eforturi, va fi în stare să plătească aceste plăți. Important este că banii aceștia, într-adevăr, sunt foarte și foarte ieftini. Împrumuturile care s-au făcut anul 2009 pe piața internă, când se plătea peste 10-12% bani luați din sistemul bancar și se dau salarii și pensii, chiar a fost o practică proastă. Iar banii ăștia vin, într-adevăr, să ne ajute să depășim și să intrăm în normalitate.
L-am întrebat pe deputatul comunist Igor Dodon, fost ministru al economiei în guvernul Greceanei, dacă își menține părerea despre memorandumul semnat de guvernul Filat.
Nu cred că aceasta a fost singura cale posibilă. Noi am demonstrat-o și în 2006 când am negociat un memorandum similar cu FMI, condițiile nu au fost atât de dure. Eu consider că s-a cedat practic tot la negocierea acestui memorandum. Vedem că, de fapt, și deprecierea monedei naționale, și înghețarea și micșorarea chiar la unele categorii a salariilor, și majorarea tarifilor și în lanța prețurilor n-a fost decât un angajament al guvernării pentru a obține finanțare. Și cred că nu este corect că pentru a te menține la putere să faci unele reforme și să mergi la unele cederi în detrimentul populației din Republica Moldova și mai ales a pătrurilor social vulnerabile.
Dumneavoastră personal ați fi putut negocia un alt fel de memorandum?
Nu vreau să fiu în postură după război mulți eroi. Noi am demonstrat-o prin fapte că ne-a reușit la anumite etape. Acum o spun foarte sincer. Guvernul Filat să fi fost mai insistent în negocieri, ar fi obținut acele condiții pe care le dorea, deoarece ținând cont de deschiderea partenerilor care au depus eforturi enorme pentru că această alianță pentru integrare europeană să existe și au încleiat-o pe undeva, aveau să meargă la cederi în favoarea guvernării din Republica Moldova. Însă ei nu au făcut acest lucru.
Ca să nu rămân buimăcit de părerile diametral opuse ale foștilor și actualelor guvernanți despre relația cu femeii, am întrebat-o pe experta Tatiana Lariușin cine are dreptate.
Nu este deloc simplu să vă răspund la întrebare. Deci se cunoaște foarte bine că cât mai tare este opoziția, cu atât mai eficientă este guvernare. Cu alte cuvinte, cu cât mai bine opoziția va îndeplini misiunea sa de a fi un sparring partener adevărat al guvernării, cu atât mai bine și mai dinamic vor merge reforme în Moldova. Totodată, haideți să nu uităm că negocierile cu Fondul Monetar a fost o prioritate și pentru guvernarea comunistă. Partea slabă guvernării comuniste a fost nu conținutul memorandumului cu femeii, care nu prea deosebește de ceea ce vedem în memorandumul actual. Dacă ținem cont de aceea că sunt măsuri anticrize, este un context specific. Partea slabă a fost guvernării, a fost anume proastă îndeplinirea reformelor. În primul rând, reforme administrative, reformelor structurale, consecințele care noi le urmărim astăzi. Eu mă refer la majorarea tarifelor și prețelor, la un colaps adevărat a sistemului de ajutorul social. Deci, ca concluzie, nimeni n-a să vină aici la noi în Moldova să ne facă lucruri pe acasă. Deci, dreptatea să aibă acela care astăzi se ține de cuvânt.
Experta Tatiana Lariușin încheie relatarea lui Vasile Bodnar. Și analistul economic Iure Gocișan crede că atunci când opoziția acuză guvernarea de o politică antisocială, aducând ca dovadă majorarea tarifelor, iar guvernarea răspunde că aceste majorări trebuiau făcute de mult, adevărul se află undeva la mijloc.
Până la urmă și unii și alții pot avea dreptate sau am putea să le dăm dreptate. De fapt, întreaga dezbatere publică devine acaparată de preocuparea de a demonstra superioritatea unui aranjament. Dar haideți să fim mai nuanțați în acest sens. Nu încape îndoială că tarifele trebuiau majorate de mai mult timp. În fiecare an s-a pus această problemă. E adevărat, fosta guvernare n-a luat aceste măsuri la timpul cuvenit, probabil din rațiuni politice și electorale și mai puțin de eficiență economică. Dar astfel majorările nu erau să fie bruște și deranjante dacă ele se făceau treptat. Așa a fost clădită, cred eu, politica guvernării precedente în care latura socială prevala. Trebuie subliniat însă și un alt lucru mai important, și anume că raționamentele politice și electorale ale fostei guvernări s-au limitat doar la pensii și indemnizații sociale, dar nu au mers mai departe și nu au vizat elementele absolut necesare de politică socială de care are nevoie Republica Moldova. Avem un sistem de pensii destul de arhaic și nerestructurat, care înghite bani publici cu nemiluita. Sistem despre restructurarea căruia se vorbește de ani de zile, dar practic nimic nu s-a făcut. Avem un sistem public și social iarăși la fel de hrăpăreț și supradimensionat. Și cred eu că va fi nevoie de o analiză urmată de schimbarea sistemului de asistență socială, deoarece prin anumite ajustări și alocarea de compensații și indemnizații, problema nu va fi rezolvată în cele din urmă.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan a fost consemnată de Radu Benea.
Delegația Parlamentului Moldovean la adunarea parlamentară a Consiliului Europei a revenit acasă după o nouă sesiune la Strasbourg cu anunțul că planurile de modificare a Constituției Moldovene vor fi analizate de Comisia de la Veneția, o structură a Consiliului Europei. Dar Moldova a fost reprezentată săptămâna trecută la Strasbourg doar de deputații majorității parlamentare. Din partea opoziției comuniste n-a mers nimeni, în semn de protest că în delegația moldoveană n-a fost inclus liderul comuniștilor Vladimir Voronin, relatează Lucia Deaconu.
Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio, va veni în curând la Chișinău, dând curs solicitării de a acorda ajutor în depășirea blocajului constituțional. Asistența Comisiei va fi coordonată cu sprijinul pe care îl va acorda Uniunea Europeană. Valeriu Ghelețchi, membru al Delegației Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Comisia de la Veneția susține necesitatea reformei constituționale, adică ei o consideră imperativă și dacă noi nu facem această reformă, lăsăm țara în criză și asta nu ar fi în interesele Republicii Moldova.
Ana Guțu, președinta delegației moldovene la forul de la Strasbourg, crede că de calitatea dialogului între componentele Alianței pentru Integrare Europeană în ce privește realizarea reformei constituționale și cum va fi percepută această reformă în exterior, depinde dacă Republica Moldova ar putea scăpa de monitorizare în 2010. Delegația Parlamentului va fi audiată în acest sens de către Comisia pentru Monitorizare la sesiunea din aprilie. Raportorul pentru Republica Moldova din cadrul Comisiei, Josep Durio, cu care s-a întâlnit președinte a delegației, a spus că va susține Moldova în intenția ei de a trece în faza următoare de postmonitorizare, dar Moldova trebuie să-și facă temele pentru acasă. José Durio va vizita Moldova în martie pentru a întocmi raportul care va consemna ce a reușit sau nu Republica Moldova să facă după schimbarea guvernării pentru a se ajusta la valorile și principiile Consiliului Europei. Ana Guțu.
De ce este important acest lucru? Să ieșim de sub monitorizarea Consiliului Europei. Dumneavoastră știți foarte bine că Consiliul Europei este, de fapt, considerat drept o anticameră a Uniunii Europene. Atât timp cât Republica Moldova are anumite restanțe față de Consiliul Europei la capitolul libertății justiției, libertății presei, drepturilor și exercitării de către cetățenii a drepturilor și libertăților fundamentale, nu poate fi vorba despre o posibilă aderare a Republicii Moldova la UE.
Între timp, mandatul delegației Republicii Moldova la Strasbourg este contestat de opoziția comunistă pe motiv că aceasta nu este reprezentată în rândurile delegației. Deputatul PCRM Grigore Petrenko se declară convins că fracțiunea ar trebui să decidă asupra persoanelor care să reprezinte, nu votul majorității, referindu-se la faptul că Alianța pentru Integrare Europeană n-a votat candidatura lui Vladimir Voronin. Petrenko speră ca membrii delegației să fie înțeles că au greșit.
Ei au fost ferm convins că comuniștii nu merită să fie incluși în delegația și astăzi, după ce s-au întors de la Strasburg și după ce probabil au ascultat și părerile altor grupuri parlamentare, inclusiv și a celor din care fac parte, brusc au schimbat poziția și consideră deja că comuniștii pot să fie reprezentanți în delegație. Mă bucură această schimbare în viziunea lor, dar trebuie să dovedească la următoarea ședință în plena Parlamentului că au făcut o greșeală și pot să o repare ca și cum.
De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
În rândul comuniștilor a apărut un nou disident notabil, deputatul Igor Dodon. Fost viceprim-ministru, Dodon face parte din fracțiunea parlamentară a comuniștilor, dar nu este membru de partid. El a declarat că nici nu va intra în PCRM dacă formațiunea condusă de Vladimir Voronin nu renunță la simbolul secerei și ciocanului. Dodon a fost criticat însă de un comunist convins, cum este deputatul Grigore Petrenko.
În loc să rezolve problemele serioase din tabăra comuniștilor, liderul lor, Vladimir Voronin, refuză să le recunoască și atacă pe toate fronturile. Este de părere analistul politic Igor Boțan, care comentează, în interviu cu Vasile Botnaru, recentele declarații ale fostului președinte la televiziunea NIT.
Ex-președintele Vladimir Voronin a făcut un efort pentru a reveni în spațiul mediatic după o lipsă lungă și observată de toată lumea. Vladimir Voronin, în primul rând, a dorit să sublinieze că actuala guvernare nu are legitimitate după eșuarea alegerilor prezidențiale din 7 decembrie.
Cum se explică acest comportament când atacă pe toate asimuturile, începând de la Traian Băsescu și terminând cu Vladimir Țurcan, cu procuratura?
Nu trebuie să uităm că în 2007, după pierderea alegerilor locale, Vladimir Voronin a avut tupeul să acuze chiar cetățenii că nu au discernământ și votează aiurea. De această dată, Vladimir Voronin a încercat să resusciteze pericolul românesc. În plus, domnia sa a dorit să încerce să demonstreze cetățenilor că premierul Vlad Filat ar sta în spatele unor mișcări de pe eșicherul politic care urmărește scopul distrămării partidelor politice și întăririi propriilor forțe.
Un radioascultător de la Soroca mă întreabă, Frank, acest comportament al ex-președintelui Voronin denotă faptul că autoritățile, procuratura în special, nu are act de cojocul lui?
Mai degrabă, acest comportament al lui Vladimir Voronin a fost unul de justificare. Numai că Vladimir Voronin nu explică cum de s-a întâmplat că instituțiile statului au pornit o adevărată vânătoare împotriva cetățenilor. Cine a dat ordin după ce s-au consumat evenimentele din 7 aprilie să aibă loc această vânătoare? Ori este cea mai mare crimă din partea unui stat să se răzbune împotriva propriilor cetățeni. Al doilea lucru foarte important este că Vladimir Voronin, acuzându-și foștii camarazi, de fapt demonstrează că a pierdut capacitatea de discernământ. Atacurile la adresa lui Vladimir Țurcan, care de fapt a fost confidentul lui Vladimir Voronin în 2009, să ne amintim că după evenimentele din 7 aprilie Vladimir Voronin l-a numit pe Vladimir Țurcan șef al Comisiei de Investigare a Evenimentelor. Apoi l-a numit prim vicepreședinte a Parlamentului, adică mâna dreaptă a domniei sale.
Și figura ca un posibil succesor.
Da, și numărul 3 în lista de candidați. Acum Vladimir Voronin încearcă să ne convingă că de fapt Vladimir Țurcan ar fi un trădător. Anterior, acest calificativ a fost aplicat față de Marian Lupo.
Ultima picătură care s-ar putea să umple paharul este declarația recentă a lui Igor Dodon. Asta este o aluzie la înlăturarea lui Voronin cu dogmele sale?
Mai degrabă, Dodon a încercat de o manieră decentă și delicată să scoată în prim plan ceea ce știe toată lumea, că în cadrul acestui partid există mari probleme, iar Vladimir Voronin nu dorește să recunoască.
Analistul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Zeci de mii de funcționari publici din România, nemulțumiți de scăderea salariilor și perspectiva concederii, au participat azi dimineață la o grevă de avertisment. Guvernul spune că va prelungi ajutoarele pentru șomajul tehnic, dar nu le poate promite funcționarilor venituri mai mari, cel puțin nu acum. România, după cum a declarat un oficial al Fondului Monetar Internațional, a evitat cu succes o prăbușire economică severă, dar până la refacerea completă va mai dura. Relatează Lucian Ștefănescu.
Nu avem posibilitatea să mărim salariile, a spus ministrul român de finanțe, Sebastian Lădescu, după ce aproximativ 45.000 de funcționari publici din România au declanșat marți dimineața o grevă de avertisment de 2 ore. Funcționarii publici sunt nemulțumiți de diminuările salariale și de anunțatele disponibilizări în sistem. Guvernul de la București are însă bani pentru prelungirea în 2010 a beneficiilor acordate prin șomaș tehnic. E vorba de un buget total de 439 de milioane de lei pentru 200 de mii de angajați, bani care vor fi folosiți la plata de către stat a unei părți din salariu și la scutirea de la plată a unor obligații fiscale. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul Emil Boc când a prezentat plenului Camerei Deputaților de la București prioritățile legislative ale guvernului său. Acesta urmează să aprobe, cel mai probabil vineri, un act normativ care va reglementa șomajul tehnic ca modalitate de bază pentru protejarea angajaților. Trimiterea angajaților în șomaj tehnic a fost una din măsurile luate în 2009 de guvernul român pentru contracararea efectelor crizei financiare globale care a afectat și România. Într-un interviu pentru ziarul România Liberă, șeful misiunii Fondului Monetar Internațional pentru România, Jeffrey Franks, a declarat că felul în care această țară a traversat criza reprezintă o poveste de succes, în ciuda estimărilor inițiale care erau mai degrabă sumbre. El a precizat însă că anul trecut România a fost pe marginea prăpastii și că ar fi putut suferi o prăbușire dură dacă nu primea ajutorul din partea FMI. Jeffrey Franks atrage de asemenea atenția că în programul de guvernare nu există măsuri pentru repornirea motoarelor economiei. El recomandă de aceea guvernanților de la București să se concentreze pe absorpția fondurilor europene pentru a investi în dezvoltarea infrastructurii și implicit pentru a crea locuri de muncă. Banii de la Fondul Monetar Internațional și de la Comisia Europeană ar putea amplifica presiunea pentru aprecierea monedei naționale, spun analiștii financiari de la București, și acesta este unul din motivele pentru care Banca Națională a României dă semne de relaxare a politicii fiscale. Un asemenea semn este așteptat miercuri, când Banca Centrală de la București ar putea anunța reducerea pentru a doua oară în 2010 a ratei dobânzii pe politica monetară, ca urmare a performanței bune în procesul de dezinflație și pentru stimularea creditării. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Duminica are loc în Ucraina al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, primele după Revoluția Portocalie, care i-a lăsat pe mulți ucrainieni profund dezamăgiți. Cu toate acestea, relatează corespondentul Europei Libere la Kiev, Gregory Pfeiffer, unul din candidați, actualul premier Iulia Timoshenko, își bazează în mare parte șansele tocmai pe electoratul portocaliu. Duminică, Timoshenko se confruntă cu fostul premier Viktor Yanukovych, învinsul de acum 5 ani, care însă conduce astăzi în sondajele de opinie. Cariera politică a Iuliei Timoshenko a început cu 15 ani în urmă, când a venit din estul Ucrainei la Kiev și a început să învețe ucraineană. Mai mult, sub influența primului mentor politic, politologul Dmitri Vidrin, și a primului ei aliat politic, Viktor Yushchenko, Iulia Timoshenko s-a înscenat în icoana Ucrainei. Haine albe, o coadă lungă, blondă, împletită și legată ca o coroană în jurul capului. Folclor haute couture. Desigur, un rol major în ascensiunea Iuliei Timoshenko, reamintește corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer, l-au jucat sutele de milioane de dolari pe care i-a câștigat din afaceri, nu cele mai curate, cu gaze naturale și alte resurse energetice. Cu 5 ani în urmă, Revoluția Portocaliei i-a adus la putere pe actualul președinte, Viktor Yushchenko, și pe Iulia Timoshenko, care a ocupat cu intermitențe funcția de prim-ministru. A urmat însă 5 ani de lupte interne pentru putere și de lupte între președinție și parlament, ceea ce a permis corupției să înflorească. Reformele promise în timpul Revoluției Portocalie au fost date uitării și popularitatea președintelui s-a evaporat, nu și cea a premierului Timoshenko. Forța și determinarea premierului i-au creat însă și mulți dușmani, printre ei mentorul politic, primul ei mentor politic, Dmitri Vidrin, care a devenit astăzi unul dintre cei mai critici observatori. Dacă va conduce țara cum își conduce partidul, Ucraina este în mare pericol, avertizează Vidrin, cu referire la stilul autoritar cu care Timoshenko își conduce partidul de oligarhi. Cu toate acestea, și Vidrin recunoaște că ucrainienii vor un conducător puternic și carismatic, iar Iulia Timoshenko promite să continue reformele Revoluției Portocalii.
În noua Ucraina
Vom adopta legi noi, pas cu pas vom pune capăt imoralității și autoritarismului care domină politica noastră, declară Iulia Timoshenko, ignorând, desigur, faptul că și ea face parte din această lume politică.
Agenda culturală.
Necro-Titanium sau Cyberpunk moldovenesc este titlul unui roman apărut la editura Cartier cu semnătura lui Mitoș Micleușanu și Florin Braghiș, autorii faimosului proiect satiric Planeta Moldova. Dumitru Crudu a alcătuit o recenzie.
Dacă pe la începutul sau mijlocul deceniului trecut aveai ocazia să discuți despre Republica Moldova fiind undeva în inima României, prima întrebare pe care ți-o adresau mulți dintre cetățenii români sau străini era: e adevărat că țara de dincolo de Prut e controlată de criminali? Orice ai fi răspuns, o mare parte dintre cei cu care vorbeai o țineau morțiș că Republica Moldova e tărâmul mafiei. Televiziunile sau ziarele le dădeau apă la moară, vorbind cu predilecție despre racheții moldoveni care jefuiau autobuze sau limuzine ascunși sub paravanul întunericului și trecând sub tăcere alte lucruri mai grave care aveau loc la Chișinău sau în satele moldovenești. Din una în alta, așa s-a născut această prejudecată că e foarte periculos să călătorești în localitățile de pe malul Bâcului. Curios e că răspândacii care lățeau cel mai tare această impresie terifiantă erau cei care nu trecuseră niciodată Prutul. Chiar și dacă între timp părerile cetățenilor români despre Republica Moldova au devenit mai nuanțate, oricum, încă mai sunt destui cei care cred că ar trebui să fii de-a dreptul dezmetic ca să mergi să vizitezi Republica Moldova. E bine, romanul Mitoș Micleușanu și a lui Florin Braghiș, numit Necro-Titanium, pune în discuție anume această prejudecată. Personajele acestei cărți sunt alăptați cu vodcă și nu cu lapte. Ei vomită când beau din greșeală apă, sunt zvântați în bătăi de părinți, sunt violenți și cruzi, ucid și sunt uciși cu sânge rece, lăsând sau îngroșând grămezele de cadavre din jur, pentru că numărul crimelor pe metru pătrat depășește limitele până și cele mai bogate imaginații. Acest lucru ne face să credem că autorii romanului au încercat să deconstruiască prejudecata că anume asta e adevărata imagine a Republicii Moldova. De aceea, un alt procedeu preferat al celor doi scriitori este bășcălia. Ei ironizează toate aceste idei preconcepute. Mitoș Micleușanu și Florin Braghiș încearcă să ne spună că adevărata Republică Moldova este alta, fără însă a ne spune care e aceasta. Cu o intrigă polițistă strecheată pe alocuri în care totul este luat în pinten. Romanul ne amintește de Planeta Moldova până într-un punct, căci caută să arate cum s-a format o prejudecată și încearcă să o spulbere. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Evgenia Anohina de la ediția locală a săptămânalului rusesc Argumente și Fakte.
Год назад в аварии на дороге погиб Григорий Виеру, которого любил весь молдавский народ.
Acum un an, într-un accident rutier, a murit Grigore Vieru, care era iubit de întreg poporul moldovenesc. Argumente și Fapte publică un interviu cu soția poetului Raisa Vieru. Inserăm un articol intitulat Confruntare fiscală și care e rezultatul unei investigații făcute de noi la sugestia unor cititori din nordul Republicii, care se plângeau că au fost păcăliți de mari naceanici. Acum un an și jumătate după inundații, statul i-a ajutat pe unii oameni să-și procure case. Acestor oameni care au primit casele sau care apoi le-au vândut, Comisia de Stat le-a promis chipurile că tranzacțiile lor nu vor fi impozitate. Însă acum vânzătorilor li se cere plata impozitului pe venit plus penalitățile. E vorba de sume de 10.000 de lei și chiar mai mult. Cine e vinovatul? Am încercat să aflăm noi. Dacă ați visat vreodată că în Chișinău va fi metrou, speranțele v-au fost deșarte. Nu va exista niciodată un metrou aici, pentru că sub oraș se întind unele din cele mai mari catacombe din lume. În perioada sovietică, calcarul era extras la Cricova pentru toată Uniunea Sovietică, iar atunci când zăcămintele s-au terminat acolo, a fost luată decizia să fie extras calcarul în capitală.
A fost Evgenia Anohina de la Argumente și Fakte. Toate titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Tot atunci, un interviu cu fostul premier Vasile Tarlev pe tema provocărilor economice și sociale din fața guvernării actuale, văzute prin prisma celor din perioada când Tarlev guverna Moldova. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Iertode, vă mulțumesc pentru atenție, reamintindu-vă că toate emisiunile Europei Libere pot fi găsite oricând pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.